Rianina zrada. Počas toho roka som sa v istom období spriatelila s inou indickou dievčinou. Volala sa Riana a chodila o ročník vyššie. Aj ona bola terčom šikanovania a čoskoro sme sa stali blízkymi priateľkami. Mať skutočnú priateľku bol úžasný pocit. Po prvý raz som mala možnosť s niekým hovoriť o všetkom, čo sa mi deje. Držali sme spolu a verili sme, že tak zdoláme tých, ktorí nám robia zle. Vzájomne sme sa chránili a kryli sme si chrbát. V rozľahlom labyrinte školských chodieb a priestorov sme si našli tajné skrýše, miesta, kde sme sa cítili v bezpečí. Počas desiatových a obednejších prestávok sme sa tam chodívali najesť, pretože sme vedeli, že tam nás o jedlo nik nepripraví. Navštevovali sme sa aj po vyučovaní, dokonca sme cez víkendy prespávali jedna u druhej. Obe sme boli uličnícke typy, milovali sme preháňať sa na bicykloch, kolieskových korčuliach, hrali sme spolu futbal či kriket. Jedného dňa sa to všetko zmenilo. Počas prestávky si Lynette so svojou bandou podľa všetkého počkala na Rianu a hrozila jej bitkou. Vo chvíli slabosti im Riana povedala, že ak ju nechajú na pokoji, pomôže im spolčiť sa proti mne a ukáže im, kde ma nájdu. Využila ma ako vyjednávací prostriedok, tak povediac ako obetného baránka, ktorý si zachráni vlastnú kožu. Lynette s priateľkami na dohodu pristali. Dokážete si teda predstaviť môj šok, keď ma v jednej z našich obľúbených skríž prepadla Lynette so svojím gengom a so známym posmeškom Sambo Sambo na perách? Na moje prekvapenie bolo neporovnateľné so šokom a hrôzou, ktorá ma opanovala, keď som medzi nimi uvidela Rianu. Namiesto toho, aby mi ako najlepšia priateľka prišla na pomoc, ona ich priviedla priamo ku mne. To, ako sa ku mne zachovala, ma tak ranilo, že jej zradu som považovala za oveľa horšiu než samotné šikanovanie. Táto príhoda vo mne vyvolala pocit bezcennosti viac než čokoľvek iné. Keď sa dnes nad týmto spätne zamýšľam, uvedomujem si, aké rozsiahle emocionálne jazvy vo mne zanechalo šikanovanie a aké hlboké zmeny v samotnej mojej podstate zapríčinilo. Spôsobilo, že som chcela byť neviditeľnou, aby som si nikým nepovšimnutá mohla robiť svoje. Spôsobilo vo mne strach z ľudí, preto som si vždy dávala pozor, aby som nevyčnievala zradu a vyhýbala som sa aktivitám ako dramatické krúžky či študentský parlament, kde by sa na mňa upierala pozornosť. Obliekala som sa nenápadne, nie podľa najnovšej módy ako iné deti. Neznášala som tímové športy, pretože som vedela, že ma do tímu vyberú ako poslednú. Nemala som rada ani prácu v skupinách, pretože som vedela, že ma do svojej nik nebude chcieť. Napriek tomu, že moja matka sa neúnavne usilovala vylúpnuť ma z ulity, do ktorej som sa uzavrela, takmer celé svoje dospievanie som zostala nesmierne plachá a utiahnutá, pretože som sa v zásade cítila nepríťažlivá, nepodarená, škaredá, odpudzujúca a bezcenná. Nieraz som si myslela, že jedinou cestou, ako z toho von, je vziaci život. Pamätám si, že som mala asi 13 rokov a myslela som si, veď oni ešte uvidia. Ten nápad mi pripadal takmer heroický. Ani čo by to znamenalo obetovať život za všetky deti, ktoré niekedy zažili šikanovanie. Príslušné úrady by sa iste prebudili, najmä ak by som po sebe zanechala list s vysvetlením, čo ma viedlo k takému strašnému rozhodnutiu. Iste by to bol šok aj pre samotné tyranky, ktoré by sa možno nad sebou zamysleli a rozhodli by sa zmeniť. Mojou bezprostredne ďalšou myšlienkou však bolo to, ako by moja samovražda zdrvila moju milovanú matku, o ktorej som vedela, že ma ľúbi bezpodmienečnou láskou. Pomyslenie na ňu mi v tých zúfalých chvíľach stačilo na to, aby som zahnala akékoľvek samovražedné myšlienky. Keď som si čo i len na krátky okamih predstavila, ako za mnou žiali, ešte väčšmi som sa rozplakala a všetky plány som utopila v slzách ešte skôr, než mohli nadobudnúť konkrétnu podobu. Už som predsa raz zažila, ako matka oplakávala smrť svojho dieťaťa. Mala som 8 rokov, keď mi zomrel dvojročný braček. Trpel na Downov syndróm a narodil sa s otvorom v srdci. Nikdy nezabudnem, ako rodičov jeho smrť zdrvila a ako dlho mame trvalo prekonať zármutok. Tá spomienka samotná je zrejme najväčším dôvodom, prečo som ešte stále tu. Úzkostná puberta. Ako som rozširovala rady násť a viacročných, cítila som čoraz väčšiu potrebu schovávať svoje meniace sa telo pod voľné a vrecovité oblečenie, aby som na seba nepriťahovala pozornosť. Nechala som si naraz dlhé vlasy, pretože možnosť zmiznúť pod hustou hrivou mi dodávala pocit bezpečia a ochrany. V škole som spravidla dúfala, že si ma nik nevšimne. Verila som, že ak ma nik nevidí, nechajú ma na pokoji. Iné deti si medzi sebou vytvárali kamarátstva. Zapájali sa do najrôznejších voľnočasových aktivít, napríklad organizovaných športov, cez víkendy sa zúčastňovali na zábavných podujatiach, napríklad školských diskotékach. Ja som sa takým činnostiam vyhýbala. Nechcela som tam prísť a potom sa cítiť ako piate koleso na voze. Oveľa radšej som šla po vyučovaní domov, kde som čas trávila buď s rodinou, alebo sama počúvaním hudby alebo pri knihách. Niekedy sme sa celá rodina vybrali na výlet s inými rodinami. Tieto stretnutia som mala rada, no ani tam som sa nikomu nezdôverila s tým, čo prežívam v škole. Navždy to zostalo mojím zahambujúcim tajomstvom. Nemôžem pravda, že povedať, že celé moje detstvo bolo príšerné. Pravda je taká, že môj život bol z veľkej časti úžasný a magický. A to najmä vďaka skutočnosti, že v Hongkongu mal človek kontakt s mnohými odlišnými kultúrami a jazykmi. Skúsenosť vyrastať práve tam by som dnes nevymenila za nič iné. Škoda na mojej psychike však už bola napáchaná. Odratávanie časovanej bomby, ktorá mala v mojom živote vybuchnúť neskôr, sa začalo. Šikanovanie rovnako ako akákoľvek iná forma zlého zaobchádzania v detstve v nás zanechá hlboké a zásadné zmeny. Ak sa začne skoro a pokračuje dostatočne dlho, dokáže natrvalo ovplyvniť náš pohľad na svet, aj to, ako vnímame samých seba vo vzťahoch, do ktorých vstupujeme. A to ešte i dlho po skončení zlého zaobchádzania. Ak má dieťa takúto skúsenosť už v ranom veku, zmenia sa aj jeho očakávania toho, ako bude jeho život pokračovať ďalej. Nie je preto prekvapujúce, že v detstve som celé roky naozaj očakávala, že budem odvrhnutá. To, že som sa proti tomu nepostavila, nebolo nič viac než odzrkadlením mojich vlastných pocitov voči sebe. Pocitov, ktoré vo mne pretrvali ešte mnoho, mnoho rokov. A tak sa stalo, že som vyrastala v presvedčení, že ak chcem kedykoľvek v živote o niečom presvedčiť, všeobecne o tom, že za niečo stojím, ale i o tom, že to dobré, čo ma v živote stretá, si naozaj zaslúžim, musím veľmi tvrdo pracovať. Skúsenosť so šikanovaním vo mne tiež rozvinula mimoriadnu citlivosť na negatívnu kritiku, ktorú som si v hlave zveličovala. Povedala by som však, že najhorším následkom šikanovania bolo to, že za každým, keď na mňa ľudia reagovali pozitívne, som mala pocit, že si ich chválu nezasluhujem a nie som jej hodná. Ich pozornosť sa potom buď odmietala, alebo som ju prijímala s prehnanou vďačnosťou, čo sa zviedlo k tomu, že som sa šla pretrhnúť, aby som im dokázala, že si ich priazeň v skutku zaslúžim. Niekedy až do takej miery, že som zo seba robila rohošku. Stručne povedané, šikanovanie ma pripravilo o sebaúctu.